Să procedăm la a continua lecțiile noastre cu privire la roada Duhului Sfânt în viața mea. Lecția numărul 9, textul de bază de la care vom porni, este în 2 Samuel, capitolul 9, primele 7 versete. 2 Samuel 9. Să fim cu atenție acum când ascultăm cuvântul Domnului. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și l-a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui Saul și vei mânca totdeauna la masa mea. Amin. Deci un pasaj frumos, este un text care privește istoria lui Israel, un pasaj biblic care, de asemenea, are învățături practice, spirituale, pentru noi în aceste timpuri. Trebuie să vă aduceți aminte că istoria aceasta este imediat după luarea împărăției lui Israel de către David. Știți că primul împărat în Israel a fost Saul și, de drept, după rânduierile împărătești care au funcționat pe întreg pământul, întâiul născut al împăratului este acela care este îndrept ca să ia tronul în primire după moartea împăratului care stăpânește. Saul a avut unul din fii, Ionatan, care trebuia să fie împărat, însă Ionatan este un om al lui Dumnezeu care cunoaște și își dă seama că tatăl său, Saul, nu stă în legătură cu Dumnezeu și, datorită călcării legii lui Dumnezeu, Saul este lepădat de Domnul, de la împărăție, și odată ce el este lepădat, evident că este lepădată și linia împărătească care s-ar fi stabilit. De obicei, în istorie, veți citi și veți afla că atunci când un împărat s-a ridicat și a constituit o altă dinastie decât cea care fusese inițial, de obicei, noul împărat, știți ce lucru făcea? Căuta să distrugă pe toți urmașii, ca nu cumva să se ridice vreun pretendent și să spună: dreptul legitim la tron este al meu. David nu face lucrul acesta. Iată că David ajunge împărat și adresează slujitorilor lui o întrebare foarte interesantă. Mai este cineva din casa lui Saul? Probabil că atunci când au ieșit cuvintele din gura lui David, primul lucru care a trecut prin mintea slujitorilor lui a fost un tremur, fior morții. Însă David a continuat și a spus: întrebarea mea este în legătură cu o faptă bună. Dacă este încă vreun urmaș rămas în viață din casa lui Saul, aș vrea să mi-l aduceți în față și să pot să mă port cu acest vrăjmaș, cu acest urmaș și vrăjmaș în același timp, bineînțeles, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Sunt rare personajele biblice care să vorbească așa cum a vorbit David. Evident, nimeni nu legalează pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar vorbesc dintre noi, oamenii obișnuiți, sunt rare cei oameni care au vorbit în această idee. Aș vrea să vă uitați la cuvintele lui David în versetul 3 și să remarcați un aspect interesant. Cuvintele lui David sună în felul următor: să mă port cu Mefiboset, în cazul de față, cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să observați voi este faptul că David nu prezintă o bunătate personală. Observați? Deci nu vreau să mă port cu Mefiboset cu o bunătate împărătească, cu o bunătate care mi este tipică mie. Pentru că în momentele lui de slăbiciune, să zicem așa, îl găsim pe David, de exemplu, la sfârșitul domniei, sfătuindu-l pe Solomon: vezi să nu uiți de Ioab, vă aduceți aminte, trebuie să ai grijă de el, să ai grijă de cutare, că ăștia mi-au făcut probleme, izolează-i de așa manieră că atunci când îți vor călca porunca, să poți să-i lovești fără nici o remușcare. De data aceasta însă, David vorbește nu de la sine, se vede că vorbește de la Dumnezeu. Și el ne revelează că există o bunătate care nu este tipică oamenilor. Este o bunătate care este tipică, caracteristică lui Dumnezeu. Dacă este vreun urmaș al lui Saul, vreau să mă port cu el cu o bunătate ca a lui Dumnezeu. Însemnează că el a moștenit această bunătate. Apostolul Pavel, când continuă ca să ne reveleze prin Duhul Domnului care este roada Duhului, el spune: roada Duhului dimpotrivă este bunătatea. Deci este ceva specific în natura lui Dumnezeu, este ceva specific în roada Duhului Sfânt, în caracterul lui Dumnezeu, un aspect care trebuie să fie vizibil și în viețile noastre. Deci astăzi vorbim despre bunătate. Roada Duhului, dimpotrivă, spune în Galateni 5:22, E sau I în engleză, este bunătatea. Bunătatea, frate și surori și voi tineri, este ceva familiar oamenilor. Deci o trăsătură de caracter familiară tuturor oamenilor. Vom vedea pe parcursul lecțiunii această seară. Ea trebuiește întotdeauna asociată cu mila, pentru că nu lucrează, deci, singură, independentă. Bunătatea este asociată întotdeauna cu mila și cu dragostea. Aceste trei merg mână în mână. Bunătatea trebuie să o asociem de asemenea și să o vedem lucrând împreună cu respectul pe care un om îl acordă semenului său. Deci, bunătatea are de-a face și cu respectul, această trăsătură din caracter. De asemenea, bunătatea are de-a face cu considerația pe care un om o are față de alt om. O considerație pozitivă, bineînțeles. Considerație pozitivă, considerație spre bine. Și bunătatea, de asemenea, este o trăsătură de caracter, copii, care are de-a face cu integritatea. Pentru că este o întrebare: câtă vreme sunt bun? Câtă vreme ești bun? Ești bun câtă vreme este cineva bun cu tine? Sau sunt bun câtă vreme cineva este bun cu mine? Deci bunătatea implică automat integritate. Să urmărim, deci, bunătatea ca roadă a Duhului, deci nu este a noastră, este Duhul Sfânt rodind în noi, este manifestarea caracterului lui Dumnezeu prin noi. Să urmărim în primul rând falsa bunătate. Știți că diavolul, ca un maimuțoi bătrân, întotdeauna încearcă să imite lucrările lui Dumnezeu. Și de aceea și el are pe piață lucruri din acestea care sunt de imitație. Unul din aspectele pe care diavolul le expune pe piață, adică între oameni, și ca să îi determine să-i facă confuzi asupra bunătății, este indulgența sentimentală. Deci dacă ai favoritisme, asta este o stare sentimentală, când favorizezi pe cineva, deci dacă ai favoritisme față de cineva, în această atitudine de indulgență sentimentală, îngădui orice, nu vrei să vezi. Cunoașteți aspectul de felul acesta, nu? Oamenii preferă să fie orbi din această perspectivă a indulgenței sentimentale. Nu vor să vadă. Asta nu semnează bunătate. Asta este un fals pe care diavolul îl pune pe piață și prin care îi amăgește pe oameni că sunt buni. Un alt fals expus pe piață ca să contraatace bunătatea Duhului Sfânt, bunătatea lui Dumnezeu, este tolerarea răului făcut altora. Deci este o tolerare a răului făcut altora. Probabil că cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau aici este relația dintre părinte și copil. Este acest copil pe care voi îl vedeți în fiecare zi. Poate ați fost voi copilul acesta, poate am fost eu. Dacă ne gândim la ce vă spun în continuare, cred că îl descoperiți pe copilul acesta. Care este tare neastâmpărat? Este foarte needucat și în același timp este extrem de indisciplinat. Și în obrăznicia lui, în needucarea lui, astăzi când venim la biserică, copilul acesta a și găsit o piatră în curtea bisericii și încă una dintre cele mai colțuroase. Și la cea mai frumoasă mașină se duce și trage o linie cât e de lungă mașina. Și tăticul vede și mămica. Și expresia lor este, pupalar tata, mai greșește el câteodată, dar ăsta-i ficiorul tati. Știți ce înseamnă aceasta? Zice lumea, ce om bun. Nu? Asta este carență în părinte, carență în procesul educativ, adică lipsă. Aceasta înseamnă tolerare a răului pe care cei dragi ai noștri îl fac altora. Și este un refuz de a vedea răul. De obicei, părinții evită să vadă rău în copiii lor. Este slăbiciunea noastră de care trebuie să ne pocăim în fiecare zi, pentru că avem și părinți între noi și pentru că și eu sunt un părinte. Este un aspect la care trebuie să ne pocăim. Copilul meu rău, poate al tău, dar nu al meu. Totdeauna al celuilalt este rău, al nostru este bun întotdeauna. Ei, toleranța aceasta sau tolerarea aceasta din partea părinților, de exemplu, când copilul face rău, să nu interpretați bunătate din partea părintelui. Dimpotrivă, vedeți-o exact ceea ce este, o lipsă spirituală și o carență în educație. Apoi, bunătatea, când vorbim despre falsul de pe piață, să nu fie confundată cu superficialitatea în a trata pe semenul nostru. De exemplu, putem să ilustrăm aici cu a merge la medic, așa pentru ilustrare, nu? A căzut omul acesta, poate să fie el copil, poate să fie om matur, poate să fie bărbat sau femeie, s-a lovit și s-a tăiat foarte adânc. Și, cum de exemplu aici în Statele Unite, dar este bun și în România și în Moldova, zisă sovietică, dar tot românească, și în Ucraina, în partea românească și în Australia, asta spun pentru că frații noștri vor asculta aceste lecții pe casete, de multe ori nu avem cea mai bună asigurare medicală. Dar am auzit de doctorul ăsta care e tare bun. Ați auzit de doctorul ăsta care e tare bun? Asta îi primește pe toți câți merg la el. S-a uitat la rană și a pus un unguent pe ea și a zis, te faci bine. Și zicem noi, ce doctor bun. Practic este un om superficial care, în loc să trateze rădăcina problemei, sursa de infecție, pentru că ești tăiat adânc, te unge un pic la suprafață, cu alifie care este ca apa sfințită, nu face nici bine, nici rău, și ne-am dus acasă, mulțumesc că totuși cineva a vorbit cu noi. Aș vrea să nu confundăm aceasta cu bunătate. Este superficialitate. Este superficialitate. Și dacă doctorul acesta a fost exemplu, există sau dacă există cineva chiar între noi, chiar între voi, cu obiceiuri similare, din nou trebuie să ne pocăim de superficialitate. Aș vrea să vă determin și să înțelegeți, copiii, că noi avem un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu de suprafață, avem un Dumnezeu de adânc. Cel mai frumos exemplu probabil care îmi vine în minte în clipa aceasta când vă vorbesc este în Luca capitolul 5, un pasaj extrem de cunoscut în bisericile Domnului. Dacă vă aduceți aminte cum este numit Luca 5, ia să vedem, fără să vă uitați în Biblie. Exact așa, bravo, pescuirea minunată. Deci sunt... Ei, a spus repede, nu? Sunt acești apostoli. L-a pescuit. Și Iisus Hristos, care îi vede stând la țărm, se urcă în corabia lor. Ei, dacă mă cred că vă aduceți aminte ce le-a spus Iisus Hristos. Ce a spus? Depărtați corabia spre locuri adânci. Și acolo aruncați mreaja. Deci avem un Dumnezeu adânc, un Dumnezeu al adâncimilor, nu un Dumnezeu superficial. Mântuirea noastră este cel mai adânc eveniment care s-a putut petrece în univers și s-a putut petrece cu noi, fiindcă știm fiecare de unde ne-a scos Dumnezeu și fiecare ne cunoaștem secretele vieții. De aceea, când Domnul s-a uitat la noi, nu ne-a oferit o mântuire de suprafață, o apă sfințită care să ne facă nici rău, nici bine, și a venit Iisus Hristos și s-a coborât din înălțimea celor până în adâncimile pământului. A trăit fără de păcat și a murit în locul nostru. Asta este mântuirea. Superficialitatea niciodată nu este bunătate. De asemenea, când vorbim despre falsurile de pe piață, care imită bunătatea Duhului Sfânt, a caracterului divin, poate fi văzută în manifestările de acest gen de bunătate care există între oameni. Trebuie să recunoaștem și ar fi o mare greșeală dacă nu ați recunoaște faptul că sunt oameni care te uimesc cu bunătatea lor. Cred că ați avut exemple de felul acesta. Oameni pe care Biblia îi numește necredincioși și care la un moment dat fac gesturi că te uimesc, gesturi prin care te cuceresc. Se întâmplă să mai meargă cineva și altă dată la să viziteze orfelinatele și poate că vine acest om care și la orfelinate vă duceți. Am avut experiență de felul acesta și păi dacă vă duceți la orfelinate vreau să particip și eu. De exemplu, sau să dăm un alt exemplu, construim biserica în Ploiești. Am avut această surpriză și cred că frați care s-au ocupat de construcții de biserici, păstorii cel puțin pot să vă spună, m-au văzut oamenii că am început să construim biserică și prin regat, cum se numește porțiunea aceea a României, nu prea le iau ei cu biserica, le iau ei așa cu tradiții și cu tot felul de obiceiuri păgâne, ei le numesc creștine, dar sunt obiceiuri păgâne. Asta am rămas surprins, au venit oameni și au spus, dar cine-i părinte aici? Și evident că fratele a spus, domnul ăla de acolo. A venit la mine și a spus, părinte, dumneata te ocup de aici, eu mă ocup. Dar ce sunteți aici? V-am spus ce suntem, penticostali. Și ce faceți? Biserică facem. Și-a făcut cruce omul. Și-a spus, în cartierul ăsta nu s-a făcut de mult biserică. S-a dus acasă, asta este în 84, s-a dus acasă omul și a venit cu 3.000 de lei. Se erau bani mulți în 84. 3.000 de lei. Părinte, luați-i și folosiți-i. Și am zis, ok, stați puțin. Mă surprinde gestul meu ăsta să vă dau o chitanță, că ați donat bani la biserică. Nu-mi trebuie, părinte, nu-mi trebuie chitanță, că vede Dumnezeu ce am făcut. Corect. Nu-mi trebuie. Și pe lângă asta zice, știu cum să rezolvă problemele aici la noi. Dacă vrei să cumperi ceva, îți trebuie și bani din aia care să nu trebuie să fie înregistrat, să poți să-ți rezolvi problemele. Și cam așa era în România. Era trebuie rezolvat de probleme. Adică te surprinde. Într-adevăr, este manifestare de bunătate. Dar este aceasta bunătatea de care vorbim noi? Nu. Hai să vă citesc ce spune Domnul Iisus Hristos. Matei, capitolul 5, citim de la versetul 43 la 48, pentru că este cel mai concludent și mai justificativ aici, Matei 5. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, bine binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Câte vreme nu faci aceasta, ești fiul altcuiva, măcar că ai o bunătate fantastică și de multe ori întrece pe cel credincios. Căci El face, Tatăl nostru, să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Auziți, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu tot așa fac și vanișii, adică șefii păcătoșilor, asta este expresia? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, vedeți că nu pe surori, ce lucru neobișnuit faceți? Ei, ce lucru neobișnuit faceți? Auziți, oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Iată că, deci, păgânii sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și nu sunt cuvinte prin care noi să jignim pe cineva. Când folosim vocabularul Domnului, suntem corecți. Deci sunt oameni care fac bine, oameni care se îmbrățișează cu bucurie, oameni care se ajută. Dar aș vrea să înțelegeți, copii, tineri, părinți, bunătatea aceasta, cu toate că există și este un fenomen între oameni, nu este practic roada Duhului Sfânt. Pentru că Domnul a spus, ce lucru deosebit faceți când faceți aceasta? Dacă vreți bunătate, faceți bine celui ce vă prigonești, binecuvântați pe cel ce vă blastămă, pe cel ce vă face răul. Continuăm, după ce am urmărit, deci, care este falsul sau falsa bunătate, să vedem în al doilea rând fețele adevăratei bunătății. Bunătatea este natura esențială a lui Dumnezeu. El nu poate să fie rău, pentru că Dumnezeu este bun. Marcu 10, versetele 17 și 18. Este acest tânăr numit Bogat, tânărul bogat care se adresează Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a spus, Învățătorule, bunule învățător, ce bine trebuie să fac ca să am viață veșnică. Și ce a răspuns Iisus Hristos? De ce mă numești bun? Tu știi că bun este unul singur. Numai unul singur este bun. Cine este acesta? Este Dumnezeu. Asta nu că nu era Iisus bun, ci faptul că s-a adresat lui Iisus Hristos bunule învățător și a refuzat să vadă în el pe Dumnezeu, de aceea a răspuns Iisus Hristos în felul acesta. Dacă tot mă numești bun, știi că atributul acesta este al lui Dumnezeu, dar de ce nu mi-ai spus Doamne, așa cum îmi spun alții, nu bunule învățător? Vrei să fii bine și cu lumea, vrei să fii bine și cu oamenii, și cu farisei și cărturare, și cu mulțimea, cu gloatele care nu merge. Deci, când vorbim de bunătate, vorbim de natura lui Dumnezeu. El este bun prin natura lucrurilor, prin propria existență. El nu poate să fie rău. Și această bunătate a Lui, această natură bună a Domnului nostru Iisus Hristos, a Lui Dumnezeu, ne este revelată de Domnul prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos și ne este adusă astăzi prin Duhul Sfânt. Datorită acestei bunătăți, deci practic suntem iertați. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos Iisus a murit pentru noi. Este bunătatea Lui, nu sunt faptele noastre sau, cum poate vi s-a spus mereu, că faptele v-au ajutat să fiți mântuiți. Ce-am făcut noi când eram păcătoși? Lucruri care sunt contrare legii lui Dumnezeu. Chefuri, beții, desfrâuri, păcate peste păcate. Este datorită bunătății Lui că suntem iertați. Este datorită bunătății Lui, a naturii lui Dumnezeu, că ni s-a luat vinovăția de pe umerii noștri. Gândiți-vă numai la multele fapte. Ia uitați-vă așa în ochii mei, dar nu cu simțul vinovăției. Cu simțul acela al vinovăției ridicate. Când vă gândiți la trecutul vostru, fiecare în dreptul lui, când vă gândiți la viața voastră, pe care numai voi o știți, nu așa că de multe ori vă împoporează viața aceasta. Vinovăția aceasta, povara aceasta, unul singur ne poate să ne-o ridice și ne-a ridicat-o. Dumnezeu, Iisus Hristos, Duhul Domnului. bunătatea Lui a ridicat de peste noi această povară și de aceea ne determină să trăim în pace. Faptul că Dumnezeu are bunătate, copii, de aceea noi avem demnitate, pentru că ni s-a restaurat demnitatea. Câte vreme am trăit în păcat și câte vreme am făcut lucruri care sunt contrare de legii lui Dumnezeu, practic ne-am pierdut demnitatea. Este simțul acela profund de învinovăție, de înstrăinare de oameni, de prieteni, de familie, de biserică, de Domnul. Însă Domnul, prin bunătatea Lui, ne-a restaurat demnitatea fiecăruia dintre noi. Și de aceea trebuie să vedem că, din punct de vedere practic, natura divină, bunătatea lui Dumnezeu ne mântuie, ne ridică, ne îmbărbătează, ne ia vinovăția. Pentru noi, deci că am văzut ce face Dumnezeu, pentru noi, practic, bunătatea lui Dumnezeu înseamnă a purta de grijă. Desigur, semenului nostru. A purta de grijă semenului nostru. Dacă David este bolnav de cancer și voi v-ați gândit la David ca să postiți și să vă rugați, asta este pentru că ați permis Duhului Sfânt să vorbească prin voi, să gândească prin voi și să acționeze prin voi. Te determină să ai grijă de semenul tău. Și aș vrea să ascultați șapta Duhului Sfânt din voi, care vă spune să faceți mai mult decât post și rugăciune. Mergeți și-l vizitați pe David. Nu v-a spus Duhul Sfânt lucrul acesta încă. Ascultați-l cum vă spune acum, când vă vestesc cuvântul. Sau puneți de la mână la mână. Săptămâna aceasta nu mergeți nici la pizza, nici la minis cafe sau unde vă mai duceți voi după biserică. Luați acei $5 care îi folosiți acolo și duceți-i la familie. Ascultați pe Duhul Sfânt când bunătatea te îndeamnă să porți de grijă, să ai grijă. Deci, din punct de vedere practic, grijă. Pe de altă parte, bunătate înseamnă a purta în noi chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Matei 11:29, Domnul Iisus a spus: învățați de la mine că eu sunt blând, bun, smerit cu inima. Iar la Galateni 4:19, Apostol Pavel plânge pe Galateni când zice: o, galatenilor, până când voi suferi iarăși pentru voi durerile nașterii? Până când va lua Hristos chip în voi? Deci, a fi bun înseamnă a purta chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Hristos. El s-a oprit în dreptul tuturor, și a celui bun și a celui rău. Bunătate, o altă față, din punct de vedere practic, este, deci, preocupare de tot ce este în jurul meu, în milă și dragoste. Chiar dacă nu vă plac animalele, un om bun nu dă cu piciorul în el și nu își face neapărat să sufere pe animalul acela. Deci bunătatea te determină să te poți civilizat cu tot ce este în jurul tău. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te poți civilizat și cu pomii pe care îi întâlnești și nu scrii pe ei: hello, aici a fost Sandy. Te învață la respect față de natură, pentru că sunt lucruri create de Dumnezeu. Inclusiv respect față de pereții pe care au zugrăvit părinții și care nu trebuie preiați cu whatever comes first. Mă gândesc, deci, la binele altora, mă gândesc la ce pot să fac ca să îi ajut pe alții. În al treilea rând, care-i costul bunătății? Reamintesc că bunătatea este roada Duhului, este caracterul lui Dumnezeu în noi. Deci nu este a noastră. Este colaborarea dintre mine și Duhul Sfânt care trăiește în mine. Și în această colaborare eu consimt de bunăvoie să-i permit Duhului Sfânt să se manifeste afară. În dragoste, în bucurie, pace, în lungă răbdare, astăzi în bunătate. Și copii, dacă unul este mai bun decât altul, nu este pentru că unul are bunătate mai multă decât celălalt. Aș vrea să vă fie limpede lucrul acesta, că așa este el mai bun. Nu există aceasta. Ci dacă unul este mai bun decât alții, dacă unul are mai multă bucurie decât alții, este pentru că acest unul sau această una a consimțit să permită Duhului Sfânt să se manifeste mai mult în direcția aceea, în viața lui, decât a permis alții. De ce sunt aceste variații în roada Duhului în viața noastră? Chiar anumite aspecte ale Duhului Sfânt, ale roadei Duhului Sfânt, sunt mai evidente în viața noastră decât alte aspecte. Deci este același Duh Sfânt, El este desăvârșit. Dar de ce sunt aceste variații, diferențe între bucuria mea și între pacea mea, între îndelunga mea răbdare și între înfrânarea mea? De ce sunt aceste diferențe? Este pentru că atunci când Duhul Sfânt vrea să-și manifeste acest caracter afară, prin mine, eu consimt mai mult sau mai puțin cu El. Deci totul depinde de mine și nu vă rezemați pe somnul acestor povești băbești că ăsta e mai bun decât mine și ăsta e mai bun decât noi. Nu există așa ceva. Tu poți să fii mai bun decât oricine. Dă-i voie Duhului Sfânt să se manifeste prin tine și vei vedea că nu te depășește nimeni. Cine poate depăși pe Duhul Sfânt? Vei vedea. Cu toate este valabil acesta. Cu toate este valabil. Prețul bunătății, costul bunătății. În primul rând, sacrificarea preferințelor personale. Bunătatea este costisitoare. Ca să permiți Duhului Sfânt să se manifeste prin tine, să-i permiți să se manifeste prin mine cu bunătate, trebuie să sacrific preferințele mele. Ia uitați-vă la mine. Ce preferință aveați, de exemplu, în seara aceasta? Așa că era îmbietor dacă vă duceați în Costa Mesa la un pic de ice skating. Ok? Și dacă mai ales vă plătea și păstorul la toți după aceea câte o înghețată mare, era mai fain, era foarte îmbietor. Ați vrea voi, dar nu vă plătește nimeni. Da. Spun, noi avem multe preferințe personale. Multe preferințe. Poate una mai bună decât cealaltă sau una mai puțin bună decât cealaltă. Ei, ca să arăt bunătate, și bunătatea trebuie să o arăt semenului meu și în fața lui Dumnezeu, trebuie să sacrific preferințele mele personale. În seara aceasta, după ce terminăm aici lecțiunea noastră, nu știu ce show v-ați fi vrut să vedeți, dar trebuie să împachetați, de exemplu, hainele care se trimit în România de dincolo și trebuie să sacrificați din bunătatea, din preferința voastră de a urmări și a vedea ceva, din dragoste pentru orfelinate din România. Amin? Ei, s-a auzit ceva, da? I hope. Ce însemnează a fi bun? Alt cost înseamnă inconveniență personală în schimbul ajutorării semenului. Inconveniență personală în schimbul ajutorării semenului. Credeți voi, voi sunteți exemple pentru voi înși vă, de aceea eu vreau să totdeauna vă aduc o Evanghelie practică ca să vedeți adânc cuvântul Domnului. Ați văzut că nu tot ce faci pentru Domnul este convenabil. Ați văzut lucrul acesta? Nu-i convenabil să vin totdeauna la repetiții de cor și de orchestră. Mai ales când colegul ăsta al vostru de la școală a dat un big party. Și acolo și tu vii la biserică la repetiție de orchestră tot cu miros de hot dog în nas. Așa. Practic, nu? Cum? I-ai zis lui tate și lui mami, măcar asta să nu te ducă la orchestră sau să-ți dea voie, să-ți dea mașina aia mare, să vadă că ai și tu mașină mare, așa, să te duci la pari, că toți colegii se duc acolo. Nu este convenabil să faci bine. Nu este convenabil a arăta bunătate. De multe ori, poate de cele mai multe ori, este în detrimentul nostru. Este un preț pe care trebuie să-l plătim. Un alt cost al bunătății este efort practic în vederea alinării suferințelor celor din jurul nostru. Efort practic. Și când spun efort practic, aici putem să ne gândim la orice este practic. Puteți să-mi dați voi un exemplu. Cum credeți, pentru că l-avem pe David acum în aceste zile în față, ce ar putea să alineze suferințele lui? Ce ar putea să alineze? Credeți că o vizită ar alina suferința? Este un efort practic. Și dolarul care l-ai primit pentru Coca-Cola, trebuie să-l folosești să cumperi benzină. Că nu merge fără gheață mașina până acolo. Și nici întotdeauna mașina, nu numai a unuia, îi se învârte roțile. Și tu întotdeauna ai profitat de mașină, că el a luat câte 3, 4, 5 în mașină. L-ai mai întrebat din când în când pe acest unul sau pe aceasta una, mașina ta cu ce merge? Cu benzină. Ei, de data asta punem noi benzină. Ce ziceți? E practic, nu? Foarte practic. V-ați gândit practic? Cred că v-ați gândit, dar nu ați avut voință. Vedeți, a spus Domnul Iisus Hristos, adică Pavel, prezentându-l pe Domnul Iisus Hristos, 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Observați cât de practic a fost Domnul, deci a făcut efort. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. A renunțat la tot ce a fost în cer. A făcut toate aceste eforturi, ne-a dat această pildă, pentru ca noi să putem să primim din bogățiile cerului și, în ultima instanță, să ajungem, de fapt, acolo în cer, unde vom moșteni împreună cu El. Apoi, a fi practic și a participa în costul bunătății înseamnă chiar să suferi, să ai durere în vederea propășirii seminului tău. De multe ori și lume din biserică se poartă ca lume de afară. Are lacrimi de crocodil, asta este expresia, plânge și este mișcată până la lacrimi, dar când este vorba de efort practic, de unde? Ați auzit de experiențe de felul acesta? Sigur că le-ați văzut pe propria voastră piele. Nu? Ha! Când a trecut, va avea coșul prin fața voastră. Iară două colecte acum, ce mai? Că nu mi-a rămas numai bani de cafea. Bă, nu trebuie numai să zicem cu gura, sunt un om bun. Nu trebuie bunătatea noastră să fie numai ca a lumii. De multe ori sunt trecem chiar pe cei credincioși, cum îmi trece lumea în exemplul lor. Dar Iisus Hristos ne cere și spune, chiar că nu vă este convenabil, trebuie să fiți buni. Chiar că nu vă este confortabil, trebuie să vă sacrificați. Chiar când ați putea da prioritate plăcerilor voastre, nu în sensul lumesc al cuvântului, pentru că și un credincios este chemat să aibă tot felul de plăceri și de bucurii, chiar când tot ce este rânduit pentru viață este convenabil vouă, trebuie să sacrificați de dragul bunătății, adică de dragul manifestării Duhului Sfânt prin voi, prin viața voastră, prin mine, prin viața mea. Întrebarea mea este aceasta pentru voi, părinți și copii, tineri și bătrâni. Sunteți voi buni? Există această manifestare a roadei Duhului Sfânt în viața voastră? În ce măsură permiteți Duhului Sfânt să-și reveleze bunătatea prin voi? În ce măsură sunteți instrumentul acela pe care Duhul Sfânt să-l folosească în vederea revelării bunătății Lui, descoperirii bunătății? Câți au fost binecuvântați astăzi cu bunătatea ta? Câți? Dacă nu au fost binecuvântați prea mulți, la cât te gândești să slujești mâine? La cât să slujească bunătatea ta? Dacă nu-ți poți găsi numărul acum când îți vorbești și te întrebi, lasă-l pe Duhul Sfânt să afle și numărul. Iar tu și cu mine, singurul lucru pe care să-l spunem este acesta, iată-mă, trimite-mă, aici sunt, Doamne. Sunteți voi aici?